Labą dieną visiems, pradedame laidą Ekonominiai pietus ir kalbu aš, Marius Dubnikovas, ekonomistas. Ir šiandien pasikviečiau savo seną gerą pažįstamą, kurį pažįstu jau virš 20 metų. Ir Laurynas Byla, investuotojas, investicijų valdytojas ir kovinis šaulys. Taip tas susidaro tokia tradicija, kad trečia laida, antras kovinis šaulys jau pas mumis studijoje. Labas, Laurynai.
Sveikas, Marius, iki klausytojai.
Na, mes šiandien apsitarėme, apie ką šnekėsime, ir kadangi turime žmogų, kuris jau daugiau negu 20 metų užsiminėja investicijomis įvairiomis ir tiek valdė portfelius, prižiūrėjo portfelius, tai suskirstėme į tokias dalis laidą, kad kalbėsime apie skirtingas turto klases, kur dabar reikėtų investuoti, ką daryti, kada krizė ateina ir visas kitas išmintis reikės pasakyti. Tai aš tai galvoju, kad mes galėtume pradėti nuo pačių rizikingiausių investicijų, kurios man bent jau labiausiai patinka, tai yra akcijos, kurios duoda didžiausią gražą. Kaip tu manai, kokiem investuotojams akcijos tinka?
Geras klausimas, aš tik tai galbūt šiek tiek pasakysiu, turbūt rizikingiausios mes paliksim pačiai pabaigai, prie jų dar prieisim, ten maždaug yra alternatyvos, ne? Tai jos vis laiką yra mažiau apibrėžtos. Akcijos, taip, jos kaip instrumentas yra rizikingesnis, jeigu lyginsime su obligacijomis, kurios yra turbūt plačiausiai naudojamos instrumentas pasaulyje. Akcijos, jos, na, reiktų turbūt pasakyti, kad karjera mūsų su tavim prasidėjo nuo akcijų analizės, rinko apžvalgų, tai pačiam žinių tiesioginė meterija tekdavo vesti apžvalgas dienos prekybos ir panašiai. Tai tiesiog pats instrumentas yra turbūt įdomesnis negu obligacija, nes jis yra dinamiškesnis. Ta pati prekyba, jinai tokia gyvesnė, rezultatas greičiau matomas, apčiopiamas ir suvokimas apie įmonės, susitapatinimas su buvimu akcininkų investavimu į bendrovę, į akcijas yra daug paprastesnis, sakykime, investuotojai. Taip? Tai vėlgi, jeigu imt...
Ja, bet kokiam investuotojui tai labiau tinka?
Iš principo, jeigu imt, aš manau, kad tai tinka visiem investuotojams. Portfelis turėtų būti labiau galbūt balansuotas. Jeigu mes labai aiškiai jau žinom, kad investuotojas netoleruoja rizikos, jisai nori būti, sakykime, jo tikslai yra turtą apsaugot finansiniam turtui, ta prasme, investicijom, tada taip mes galim parinkti instrumentus, kurie yra saugesni, kaip obligacijos arba dar kažkokia kita turto klasė išdėlioti. Bet standartinio investuotojo portfelyje dalis į akcijas turėtų būti nukreipta. Nes vėlgi balansuojant tarp dviejų pagrindinių instrumentų, obligacijų ir akcijų, tai jos turėtų dažniausiai juda atskirai ir jeigu vieno yra turto klasė krizė, tai kita gali, kaip sakyt, pagelbėti ir subalansuoti portfelį. Ne? Plius ir graža didesnė atkeliauja iš akcijų, perbalansuojant portfelį galima tas gražas dalį nuimti, padėti saugesnę į akcijas ir ilgų laikų.
Mano tai požiūriu, tai yra iš tikrųjų, kad akcijos yra iš tiesų tinkamos investuotojams, kurie visų pirma yra jauni turbūt. Ir, ta prasme, turi labai ilgą investavimo laikotarpį. Nežinau, kiek daug dirbame ir žiūrėjome, tai vis tik tai akcijos yra skirtos žmonėms, kurie investuoja 10 ir ilgiau metų, ko gero, aš taip sakyčiau. Nors tai Lietuvoje nėra turbūt populiaru.
10 metų apskritai turbūt sunkiai suvokiama, mes dar ir tokių instrumentų, kurie, sakykime, užrakintų investicijas 10 metų, sunkiai toleruoja mūsų, bet kuris investuotojas, kad ir koks profesionalus
būtų. Bet čia yra užrakinti vienas dalykas, taip. Užrakinti kitas dalykas, sakykime, savanoriškai suvokti, kad tu gali 10 metų investuoti.
Nes... Taip. Taip,
nes čia su bankais, pavyzdžiui, su banko atstovais tenka kalbėti ir jie sako, ta prasme, yra perspektyva tokia pas žmogų. Ta prasme, vienerių metų indėlis geriausiu atveju ir tai dabar atprato indėlius dėti, nes nėra palūkanų.
Nepaisant to, kad jis dėdavo 10 metų iš eilės, į tą indėlį pratęsdavo, tai ta prasme, ir nei tų pinigų nepanaudodavo. Taip, mes turbūt vėlgi grįžtant šiek tiek atgal, netgi mūsų karta, mūsų tėvų karta, mūsų seneliai, mes visi po sovietinio laikotarpio atėję čia esame taip vadinami...
Okupacinio laikotarpio.
Taip.
Nėra sovietinio laikotarpio, nes jie nepasirinko.
Už pataisimą, taip, po okupacinio laikotarpio mes esam, aš vadinu, kaupikais, nes neturim iš principo paveldėto turto, mes jį visi turim iš naujo užsidirbti, nes jis buvo išbuožintas, atimtas ir niekas jo iš principo neturėjo. vadinkim tai iš dalies prarasta karta, kaupimo karta, bet mes visi turim jį užsidirbti, sukaupti ir jau mūsų vaikai, iš tiesų mūsų anūkai, jį jau pradės paveldėti, jie kitaip pradės jį suprasti, jis jau bus dešimtmečiais kaupiamas. Tai ta patirtis bus kitaip perduodama. Mes patys, ta prasme, šiuo metu rinkoje 20 metų, per 20 metų pradedi suprast, koks tai yra laikotarpis. Jeigu tau yra 25 ar 20 metų, tu pats protingai investuoji metai du, tau labai sunku suprasti, ką reiškia ta 10 metų investicinis portfelis. Ir grįžtant prie klausimo, kam tinkamas, vėlgi, kiekviena situacija turbūt yra individuali, bendrai paėmus aš sutinku, kad kuo esi vyresnis, tuo labiau portfelis turi būti balansuojamas į saugesnius instrumentus, kurie galbūt padėtų įveikti infliaciją ir šiek tiek galbūt sukaupti nedidelę dalim, bet yra tokių investuotojų, kuriems jau virš 70, jie yra aktyvus, galbūt atėjo iš verslo ir jie net nesiruošia, sakykime, jo taupyti, nes jo tikslas yra jį paveldėti, perduoti ir iki to laiko dar kaip įmanom labiau padidinti.
Tai čia, manau, gera mintis yra, nes ta prasme investavimas yra apskritai ne apie tai, kad sutaupyti ir išleisti galiausiai senatvėjai, tai yra nusipirkti raudoną traką ar sakykime, kažkokį tai žaislą, kurį apie kurį svajoja, bet aš dažnai jokaudamas sakau, investavimas yra apie tai, kada tu kaupi ir palieki giminėms draskytis. Arba geriausiai, jokaujant, bet geriausiai tai yra palikti vaikams, kurie yra išlavinti ir moka toliau kaupti ir sukaupia didesnius turtus. Bloomberg'e beje buvo geras straipsnis, buvo Bloomberg'e straipsnis apie turtingiausias Europos šeimas. Tai ten buvo labai aiškiai pasakyta, virš 90% turtingiausių šeimų iš esmės turtą perdavė 400 metų iš rankų į rankas ir tokiu būdu sukaupdavo turtus. Gerai, kitas klausimas. Tinka jauniems, riziką mėgstantiems, kokia forma? Ar tiesiogiai ar per fondus?
Tiesiogiai turbūt tampa sudėtingiau. Na, vėlgi, ta prasme, įsijungiam, kas yra investavimas, grįžtam šiek tiek. Ne, ir kodėl žmonės taip aktyviai neinvestuoja. Nes šitą dažnai nagrinėdavom irgi ir finansų rinkų komitete Lietuvos banko asociacijoje, ne, ir su Lietuvos banko daugybė yra diskusijų N metų. Kodėl žmonės nėra tokie aktyvūs investavime. Ir dažniausiai, jeigu pradedi kalbėtis individualiai su kiekvienu, tai tiesiog žinių trūkumas ir atrodo, kad pats dalykas yra sudėtingas. Ta prasme, ten reikia daug gilintis, aš neturiu laiko, aš nenoriu, aš va dirbu savo darbą, aš grįžau namo, aš noriu palsėti, čia liktai dar reiktų papildomai kažką tai daryti. Bet jeigu tai paimti labai paprastai, tai investavimas nėra sudėtingas, jeigu tu nesiroši ten lysti labai profesionaliai. Ta prasme, nu, jeigu tu jau ruošiesi nagrinėti kiekvieną kompaniją detaliai, bandyti apžaisti tarptautinių įmonių didelius analitikus.
Gyvenimo būdas turi
būti. Tai yra darbas, ne? Darbas, tai tada tampa darbas. Jeigu tu ruošiesi kaupti ir taupyti, tai tokiu principu, aš manau, labai paprasta yra tiesiog skirti periodinį kaip mokėjimą, dalį savo pagrindinių pajamų skirti tam, investuoti periodiškai. Ne kartą tą galima buvo pažiūrėti ir per savo praktikas ir taip toliau, kai tu investuoji periodiškai, tai yra lengviausiai, tu pagauni tada rinkos svyravimus, tai tiek nesi galbūt pykę tą dalyką
padaryti. Tik jau jų
suvienodinį, tai yra
suvienodinį, išlyginį,
tai ir tą apačioj tada, kai yra sunkiausia investuoti psichologiškai, tu tą darai disciplinos pagalbą. Tai jeigu tu tai darai, tiesiog pasirinkti reikia tada instrumentą. Kokį instrumentą? Ne instrumentą, o galbūt kur konkrečiai nukreipti. Ne? Tai vėlgi fondai, jų yra begalė, dabar kur tau atrodo perspektyviausia, tai...
Kur Laurinui bylai atrodo perspektyviausia šiandien dienai?
Va čia jau tada atsiranda individualumas, ne? Bet jeigu taip žiūrėti, paprasčiausias sprendimas yra ir aš iš dalies juo pačiu naudojuosi, tai Amerikos S&P 500 indeksas. Daugiausiai aptarnėjimas, daugiausiai geriausiai žinomas ir panašiai. Įdėdamas turbūt, kad pasirinkit tas didžiausias bendrovės, kurios vėlgi vardai puikiai žinomi. Iš esmės
500 bendrovių, reiškia, jeigu nur viena ar bankrotos, net nesužinosi, kuri ir rezultato praktiškai neįtakos.
Jinai praktiškai dar prieš bankrotą spės pasitraukti iš indekso, nes jinai mažės ir yra taisyklės, kurios ją pašalina. Ne? Tai iš dalies tu to net nepuisi. Bet pats paprasčiausias dalykas tą dalyką daryti ir judėti su rinka. Ne? Tai, o toliau klausimas, ar tu nori pagauti bangas, ar pajudėti čia, kada aukštai parduodi žemai perki, bet šitie dalykai jau vėl reikalauja atskirų žinių ir jeigu nori pabandyti, tu pabandysi, tavo nuostoliai yra tavo patirtis. Kaip sakyt, nes jinai patirtis neteina niekada.
Man patinka nemokomai. Posakis vienas, kur, kaip sako, kas nutinka, kai susitinka du žmonės, vienas su pinigais, kitas su patirtim. Tai tas, kuris turėjo patirties, išsiskiria su patirtim ir pinigais, o tas, kuris turėjo pinigų, išsiskiria su patirtim. Tai, gerai, dabar turime daryti pertrauką. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim yra mano geras draugas, pažįstamas Laurynas Byla, kuris yra investuotojas, investicijų valdytojas ir kovinis šaulys. Tai susitiksime netrukus. Grįžtame po pertraukos, kalbamės ekonominėse pietuose ir laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim yra Laurynas Byla, investuotojas, investicijų valdytojas, mano geras draugas ir kovinis šaulys. Tai kalbėjomės prieš pertrauką apie investicijas į akcijas, sutarėme, kad investicijos į akcijas yra tinkamas instrumentas žmonėms, kurie supranta riziką, kurie galbūt ir toleruoja ilgus laikotarpius, negalbūt, bet privalo toleruoti ilgus laikotarpius, ir gali taip daryti tiesiogiai į akcijas, bet tai turėtų būti jau hobis, ko gero. Na, kas liečia tokius pasyves investicijas arba periodinės investicijas, tai yra iš tiesų geras dalykas dėl to, kad išlyginami svyravimai, ir ilguoju periodu mes daug kalbėjom, bet nepasakėm, kiek galima uždirbti iš investicijų.
Statistika turbūt čia pagelbėtų, aš dar tik papildysiu vieną mintį, kuri labai dažnai yra pamirštama, kai investuoja į akcijas. Tai investavimas į akcijas tai yra investavimas į verslus. Ir galima turbūt palyginti, kad verslininkas...
turi nuosavybę.
Tu turėtum jaustis kaip vienas iš savininkų ir tą verslą žiūrėti ilgalaikiai. Nes spekuliavimas yra atskira investavimo klasė, tai čia jau vėlgi to nelieskime. Čia
kur aš netikiu iš tikrųjų spekuliaciją. Ilguoju periodu tikrai taip, netikiu, nes vis tiek gausi įvartį nuo rinkos.
Taip, tai turbūt, kad vėlgi reiktų susižiūrėti, kas yra normalizavimas. Mes ilgą laiko tarpą vėlgi neturėjome normalios rinkos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pinigai buvo pigūs, palūkanų normos buvo žemos, istoriškai, ta prasme, tokių dalykų nelabai yra buvę apskritai per paskutinius galbūt 100 metų, ne, ir tokiu atveju tos grąžos šiek tiek išsikreipė. Jeigu taip standartiškai imant prieš didžiąją krizę 2008 metus, tai, 8-10% iš akcijų investavimo į akcijas buvo labai normali metinė graža.
Ne? Įskaitant ir krizinius periodus.
Ir krizinius periodus, ir dividendus.
Taip. Ok, daug pakalbėjom apie akcijas, pereinam į kitą turto klasę. Obligacijos. Tai yra pasyvus. Nu, toks daug ramesnis investavimas. Koks požiūris paties į šitas sritį?
Jisai keitėsi irgi labai, kaip bręsti šitoje rinkoje. Ne? Kokius pirmus 10 metų mano visa karjera buvo susijusi su akcijomis. Ir atrodė, obligacijos yra nuobodus instrumentas, niekam neįdomus, ten nieko neuždirbsi. Po kurio laiko tu suvoki, kad obligacija galbūt kaip tik yra plačiau naudojamas instrumentas, nes kai tu jau sukaupi tam tikrą turtą ir tu jį nori išsaugoti, tai būtent yra ta turto klasė, kuri padeda tau tą dalyką padaryti. Vėlgi, jinai yra platesnė, ten gali turėti ir instrumentų, kurie aplenks gerokai akcijų gražą ir kai kurių įmonių, kurios ypač dividendinės, stabilios. Tai vėlgi, kas yra obligacijos? Obligacija, tai grubiai tariant, yra paskola, ne? Tai,
skolos vertybinis popieris.
Taip ir vadinasi. Tu paskolini, tu atgauni. Atgauni su graža, kuri yra pažadėta iš anksto, dažniausiai. Nu, vėlgi, nesigilinant į niuansus. Žiūrint į tai, daugeliu investuotojų atrodytų instrumentas paprastas, bet kai pradedi nagrinėti, dėl ko obligacijų pelningumas ir kaina turi atvirkštinę sąsają ir kaip visas tas dalykas keičiasi ir kodėl, na, sakykime, aš turiu iš obligacijų fondo ar portfelio nuostolį, galbūt ir popierinį, nes kainos ten kyla arba krinta ir kodėl ta sąsaja tokia yra. Daug kas atrodo, kad gal paprašiau tada į akcijų nueiti, nes ten viskas labai paprasta, akcijos pabrango, akcijos atpigo ir aš ten turiu tą rezultatą. Bet iš kitos pusės obligacijų kaip turto klasė, jinai yra plačiausiai naudojama. Jinai gerokai lenkia visą akcijų.
Tai kokia ta graža?
Graža tai gali būti nuo neigiamos, kaip mes matėme neseniai dar į Vokietijos vyriausybės vertybinius popierius, gali reikia tikrai trumpai paminėti, nes tai turbūt saugiausias instrumentas buvo, kuris lenkė saugumu net ir bankų indėlius, nes tokias didelės sumas nėra, jos nėra draustos, tiesiog nėra kur kitur padėti. Iki iš tiesų gali būti įvairių ir 20+, ir 30% priklausomai dar, kaip tas instrumentas sudėliotas.
Na, bet čia reikia suprast, kad jau rizika prisėmė totalę, ta prasme, iki visiško lėšų praradimo, jeigu 20% grąžos.
Tai labai gerai, kad palietė šitą temą, vat čia kaip pereiti prie to, kur yra vis dar saugi investicija, ir aš galiu uždirbti 3, 4, 5, 6, 10 procentų, ir kas yra rizika, ne? Tai obligacijose paprastai turbūt, jeigu akcijos gali kristi tik priklausomai nuo krizės, ten dabar va, turim nuo metų pradžios apie 20-15 procentų, ne, didžiojų krizių metu Nasdaqas per 2000 metus, man rodos, ar 77 procentai, Dow Jones'as didžiosios krizės metu 30 metų pradžioje apie 87, tai obligacijose paprastai jau jeigu jūro yra krizė, tai greičiausiai tu prarasi daugiau toks on-off mygtukas, ta prasme, gali prarasti viską, arba tu pasiemi savo kuponą, arba savo, sakykim, tą pelną. Ne? Tai va toks...
Bet čia yra paradoksas, ta prasme, kad obligacijos laikomos saugomis investicijomis, bet saugi investicija ne visada yra saugi.
Taip. Na,
nu, graikų saugumą, istorija, taip, pavyzdžiui, ta prasme, irgi... 2011 metai, kai jis ten praktiškai turbūt 50 procentų nurašė.
Vėlgi, kam nurašė, čia atskira kalba, bet taip, ir tas vėlgi santykinis saugumas, mes kai kalbam apie investicijas, vis laik turbūt reikia pabrėžti, kad yra santykinės gražos ir saugumo santykis, ne, turiu meni, kad nėra nieko saugaus, net ir indėlis nėra iš dalies saugu ir visa ta garantija yra paremta tam tikra sistema. Tai pasaulyje niekas nėra garantuota, kaip sakė, išskyrus ką. Mirtė, ne? Tai čia šitoje vietoje. Ir mokesčius.
Labai optimistiškai skamba, aišku. Bet šioje vietoje vėlgi tada obligacijos tiesiogiai ir obligacijos fonde.
Bijau, kad standartiniam investuotojui obligacijos tiesiog yra tiesiog neįkandamas instrumentas, kadangi rinka yra iš tiesų didelė ir instituciniams labiau pritaikyta, netgi atskirų obligacijų, didžiųjų gerų įmonių, kaip sakykime, kurios norėtume investuoti, vieną minimali prekybinę lotas arba dalis yra 100 000, gali būti. Gali būti 50 000, gali būti 200 000. Tai tiesiog yra neįkandoma atlikti tą pirminę investiciją, jeigu tu tokio pinigų sumą turi.
Bet tarkime, pavyzdžiui, Lietuvos obligacija. Gali banke nusipirkti, ta prasme, gali, tiesiogiai.
Bet aš prie to vat, kaip tik norėjau ir privesti, kad jeigu mes kalbam apie tarptautinius investicijas, tu tiesiog to negalėsi padaryti. Tai alternatyva yra, tada lieka dvi, arba fondas, kuris yra valdomas, arba tada eini į vietinę rinką. Ne? Tai vat, vietiniai rinkoje, kadangi jinai yra mažesnė, tu tikriausiai galėsi rasti tų instrumentų, kur tu galėsi padiversifikuoti. Tada iškyla kita dalis, ne? Kad kokį pasirinkimą mes turime lietuviškoje rinkoje ir kiek šita rinka yra aktyvi. Jinai smarkiai aktyvesnė negu buvo prieš 5 metus ir daugiau aktyvi negu buvo prieš 10. Tai smagu tą dalyką matyti, bet reikia suvokti, kad pas mus netgi verslininkai nėra kol kas labai pasiruošę išleidinėti tas obligacijas, nes jos lyginai brangesnės.
Bet specialiai vat, pasitikrinau prieš laidą, ta prasme, Lietuvos 10 metų obligacija, tai yra 10 metų paskolinti Lietuvai pinigus, tai yra mūsų savo šaliai, gali gauti 3 procentus jau metinių.
Taip.
Tai, ta prasme, kai žmonės galvoja, kaip čia apeiti infliaciją, kaip čia uždirbti ir taip toliau, 3 procentai ilguoju periodu vis tiek dengia, nepaisant to, kad dabar turim 20 procentų taip infliaciją ir jinai vis tiek kris savo laiku ir išsilygins į tuos 2,5 ar 3 procentus.
Ir turbūt labai greitai, netgi, sakykim, taip sekančiais metais mes matysime visai kitus skaičius, nes patys turbūt jaučiame, kad tai kerta ir pervartojama ir panašiai, bet atitinkamai tokį kaip instrumentą, taip, vietinį rinkoje galima pradėti ieškoti. Ir tas ieškojimas gali padėti, bet grįžtam prie kito dalyko, kaip ir su akcijomis, kiek aš pasiruošęs investuoti savo laiko ir ką aš suprantu, ne? Nes vėlgi tam, kad paskolinti kažkam, tai nu, šiuo atveju neimkime valstybės, paimkime privatų sektorių, kur yra įmonės, aš turiu suprasti apie įmonę, finansus, kiek jinai yra pajėgi gražinti man tą mano paskolą po, nežinau, 3-5 metų laikotarpio, ne? Ir galbūt geriau tai palikti profesionalui. Ta prasme, fondas valdydamas paims kiek? 1,5 procentų už obligacijų portfelio valdymą, ne? Tai sąlyginai tu investuodamas į tas pačias obligacijas gausi 1 procentų didesnę gražą, bet turėsi galbūt ne tokį diversifikuotą portfelį, plus nu, kiek tu skirsi laiką.
Taip. Bet šiaip iš esmės fondai 3-4 procentai yra normali graža, tu gero turbūt.
Šiam momentu tai.
Gerai. kokią obligacijos pajamingumą Laurynas rinktųsi?
Aš visuomet save laikiau, kadangi šitoje rinkoje tenka jau beveik 20 metų suktis, save laikai rizikingų investuotojų.
Bet obligacijų reikėtų. Tai, visiems galima uždavinį užduoti, ta prasme, net rizikingam investuotojui rinktis nerizikingą investiciją ir pasakyti, kur yra saldusis taškas, kur rizika atitinka pajamingumą.
A jo, čia geras klausimas, čia turbūt, kai...
Visi taip sako, kai nežino, ką atsakyti.
Taip, bet ką aš noriu pasakyti, tai labai paprastas dalykas. Tau, sakytų, aš galėčiau sakyti, aš nesiruošiu to daryti, bet ateitų ir sakytų, va, yra tėvų pinigai, padėka, ne? Vat tada jau gauni tą užduotį savai patlikti, nes tai yra jau atsakomybė kita. Šiai dienai pajamingumas turbūt, kuris yra saugus, tai vienareikšmiškai tavo paminėta Lietuvos vyriausybės vertybiniai popieriai, sakykime, ta dalis, kurią galima būtų ramiai pasitikėti, jeigu ieškotum šiek tiek aukštesnės grąžos, sakyčiau, 5-6% yra įmanoma, kas dabar, vėlgi su tokiam sąlygom būtų geras.
Ok, darom čia pertrauką. Su manim Laurynas Byla, investuotojas ir kaunietis šaulys, bei aš Marius Dubnikovas, ekonomistas, ir mes vedame laidą Ekonominiai pietus. Susitiksime netrukus. Grįžtame į laidą Ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi yra Laurynas Byla, investuotojas, kovinis šaulys ir besidomintis investicijomis ir galimybėmis. Prieš pertrauką kalbėjom apie obligacijas ir sakė Laurynas, kad tėvų pinigus padėtų už 5-6%. Tai, bet judame toliau per investicinius instrumentus ir sutarėme pakalbėti dar ir apie alternatyvas. Tai yra akcijos, obligacijos, visa tai yra žiauriai. Atrodo visiems sudėtinga lietuvaičiams, didžiai daugumai bent jau, bet taip iš tikrųjų nėra ir periodinis investavimas tą gali išspręsti tikrai naudojantis instrumentais, gyvybės draudimu, pensijiniais fondais, įvairiais pasiūlymais iš bankų, ta prasme tiesiog reikia paspausti skirelį investuotojams ir tenais rasti, bet... Judame toliau, manyčiau, kad investavimo spektre ir didžioji lietuvių labiausiai supranta, tai yra krepšinė, o antras dalykas tai yra nekilnojamas turtas. Koks tavo požiūris į nekilnojamą turtą?
Visą laiką buvau šiek tiek atsargus, sakykim, su to nekilnojamu turtu, nes kai skiri dėmesį akcijom ir obligacijom, tai natūraliai, kaip sakyt, turi dažniausiai rinktis. Turi rinktis, taip. Ir ten vis tiek daugiau žaidi tarptautiniai rinkoj, o nekilnojamas turtas yra tokia labiau lokali rinka, ne? Nepaisant to, kad gražos yra galbūt kartais ir panašios, bet kuriuo atveju. Tai vėlgi, nekilnojamas turtas toks paradoksas, o ne palietėm alternatyvas ir prasideda tas, kad čia turbūt galim išskirti kelis tipus investuotojų, kur šalia akcijų, obligacijų, tada yra vieni, kurie renkasi nekilnojamą turtą, nes tai yra saugu ir aš galiu pačiupinėti ir tai yra saugiau vat, negu akcijos obligacijos, kurios yra virtualios ir aš nežinau, kurios yra ir kas su jom įvyksta ir taip toliau ir šitas jis laik liks. Ir tada yra dar kita alternatyvų investuotojų pusė, kuri yra visai priešingoj pusėje, tai yra, sakykime, netgi bitkoino investuotojai, kurie investuoja į dar kitokį instrumentą, kuris nėra susietas galbūt vėlgi su kažkokiom tai realiais verslais. Ne? Ir čia turim tą tokį...
Na, čia turiu dalyką. Sustoti ir pasakyti savo nuomonę apie visus koinus, tai yra, kaip profesorius Raimundas Kuodis sako, lohatronai. Nepabijokime to žodžio. Ta prasme, tai yra tikrai, nes tai yra... Va čia šitai vietai, ta prasme, smagu su tavim kalbėtis, nes mes daug kartų esame praleidę kalbėdamis apie investicijas, bet iš esmės, jeigu mes kalbam apie investicijas, mes kalbam apie gražą. Graža iš kažko turi ateiti. Tai jeigu mes turime akcijas, tai yra dividendai, tai yra pelnai. Tai
turim
yra
verslus.
Taip. Verslus, iš esmės, turi Coca-Cola, turi, taip, nežinau, Volkswagen, Deutsche Bank ar Šiaulių Bank ar dar ką nors. Jeigu turi obligaciją, turi skolą, turi konkretų skolininką, kuris turi gražinti pinigus laikus už sutartą sąlygą. Kas yra bitcoinas?
Man sunku atsakyti. Aš vis laik sakiau...
Aš galiu atsakyti. Kadangi turiu hobį narplioti prieš tai buvusias krizės, tai man labai tas daiktas yra panašus į 17 amžiaus vieną iš didžiųjų krizių, tai yra tulpių svogūnėlių manija, kur žmonės iš esmės prekiavo tulpių svogūnais, kurie dabar supermarkete parduodami maišiukais už kelis centus. O vėliau tas burbulas sprogo, nes pasirodė, kad nėra tos vertės prekiauti tais tulpių svogūnais.
Aš kitaip pasakysiu, bet pasinaudosiu tavo paties dar šioje laidoje pasakytą frazę. Ne? Tai atskirkime du dalykus. Tai yra technologija,
Taip.
Taip, technologija, viskas tvarkoje.
Dėl technologijos niekas
nesipriešina. Technologijos niekas nesiginčia, jinai yra turbūt ateitis ir šiuo metu net versluose naudojama. Toliau yra pagrindas, į ką mes dar. Aš nevadinu tai investicija, tai yra spekuliavimas.
Jo, tai yra spekuliavimas grinuoju pavidalu, kaip E621 grinajam miltų pavidalu.
Bet tu puikiai, jeigu tu esi spekuliuotojas, tai pats geriausias instrumentas. Todėl, kad ten daug emocijų, daug judėjimo aukštyn žemyn, ta prasme, tau gaudyti instrumentų judėjimą aukštyn arba žemyn, taugi nesvarbu, jeigu tu esi vadinamas day traderis, spekuliuojantis.
Jo, bet dienos pabaigoje gali su 17 amžiui dienos pabaigoje traderiai arba prekiautojai, jie liko su tulpių svogūnais, iš kurių gal gėlė išauginti, bet iš ką gali iš koino išauginti, tai klausimas, nes dar sudeginsi labai brangę elektrą, kuri šiandien dieną kainuoja.
Mes tada jau žengiam į kitą dalį, tai yra investavimo dalis, kur yra spekuliavimas, kur yra disciplina, klausimas, kiek tu laikai poziciją, kada tu išeini, kokį nuostolį prisėmė ar investuoji visą portfelį.
Šitą tai čia... paliksim kitai laidai, dar tikrai pakviesiu, nes matau, kad sklandžiai eina. Bet dabar grįžtam prie nekilnojamo turto, nes visi nori išgirsti, ar nekilnojamas turtas brangs.
Ar nekilnojamas turtas brangs, geriausiai atsako turbūt 2008 metų laikotarpis, daug kas vėlgi jį pamiršta. Aš to negaliu pamiršti, mano, sakykime taip, mes su tavim netgi esame iš to laikotarpio, kurie buvom, galim sakyti, net paauklėti, nes krizės iki to laikotarpio Lietuvos akcijų rinkoje apskritai nebuvo. Nei nekilnojamo turto, galima sakyti, kaip tokios, kuri buvo apčiopiamai paliestų, sakykim, platesnį ratą.
Na, jinai buvo, bet jinai buvo vertinama tik tai pelną duodinti.
Taip, tarkim. Tai, bet esmė tokia, kad mes visi ją labai atsargiai žiūrėjom. Turiu savo draugų rate žmonės, kurie tik praeitais metais pardavė būtą vieno kambario Vilniuje, kurį už tą pačią kainą, kurią įsigijo būtent prieš pat krizę. Mm. Tai vėlgi čia kitas dalykas investavimo ir nepardavimo į minusą, čia palikime spekuliavimui, ir investuotojui. Bet šiaip žiūrint, tai ar nekilnojamas turtas ko nors skiriasi nuo praktiškai akcijų ir obligacijų rinkų svyravimų? Ne. Tiesiog sakyčiau, kad galbūt buvo palanki terpė šiai dienai į investuoti. Vėlgi lygis, kuriame yra kainos už kvadratą lyginant, pasiekėm tą aukštesnį dalyką. Bet sakyti, kad tik brangs, tai aš kartais labai su tokiu savotiškų pykčių žiūriu į tai, kaip ateina, pavyzdžiui, pas investuotojai ir sako, nekilnojamas turtas negali pikti. Taip nebūna. Ne? Mes esam su tavim iš tikrųjų akcijų, obligacijų rinka yra labai reguliuojama, prižiūrima Lietuvos banko, tu turi labai atsargiai sakyti, ką tu sakai kalbėti su investuotojai ir panašiai. O tuo tarpu nekilnojamo turto rinkoje tu gali kalbėti praktiškai, ką nori. Atsakomybės dėl ateities rezultatų tu praktiškai neneši.
No, aš tai sutinku su tuo, kad brangs, bet vėlgi turime kalbėti apie 10 metų periodą, nes jisai tikrai, na, prasme, dėl infliacinio pagaliau efekto kaina didės.
Bet vėlgi tada žiūrėkime, kokie priežastys. Paprastai tai būna infliacinė, dengia infliacija ir dar, sakykime, šiek tiek didesnė graža, bet jinai nebūna tokie kartais arba tokie
kainos pokyčių. Taip, ta prasme, jeigu infliaciją laikysim apie 2,5–2,7% yra standartas per ten 50 metų pasaulyje, tai nekilnojamo turto graža turbūt išsivyščiusi šalyse apie kainos pokyčio 4–4,5% te bus.
Aišku, mums tikriausiai paprieštaraus nekilnojamo turto vystytojai, kurie vėlgi yra priežastis turbūt irgi migracija, atsikėlimas į tam tikrus miestus, nes Vilnius vėlgi yra ten, kur yra migruoja natūrali migracija vien viduj ir išorėj, ypač dėl dabar geopolitinių priežasčių atkeliavo pas mus žmonės. Rygoj, važiu, visiškai priešinga dalis, todėl kad Ryga turi kaip ir neigiamą, sakykime, išvykstančių daugiau yra žmonių, negu kad atvykstančių ir didelis miestas.
Čia dėl to, kad Lietuvai labiausiai sekasi iš Baltijos šalių, ta prasme, yra šalių, kuriam nesiseka, sakykime.
Vat šitoj vietoj aš galiu šiek tiek ir priprieštarauti, kadangi gyvenau ir Taline, tai dar vat klausimas, kas žengia, žinai, šiek tiek sparčiau, bet vėl galim palikti atskirai laidai.
Bet pagal perkamosios galios paritetą Lietuva lenkia Estus, taip, kad bent jau šitoj srityje, ta prasme, jie gali žiūrėti mumis.
Puiku. Tai grįžtant prie nekilnojamo turto, tikriausiai, kad vėlgi tai yra tikrai alternatyva, kuri, jeigu mes kalbame ir dėstome portfelį į 4 dalis, mano manimu, tai yra akcijos, obligacijos, pinigai, ta prasme, ta dalis turėtų būti irgi krepšelė, kuri padeda praeiti būtent sunkiausius periodus, nes jeigu, tarkim, atėjo krizė, tu netekai darbo, tai greičiausiai, jeigu atėjo krizė, tai sumažėjo ir tavo portfelis ir kad visko neparduot čia šią minutę ir su nuostoliu išeiti ir turėt, tai turėtum turėt pinigų, kurie vėlgi padeda.
3-6 mėnesius pajamų kažkokį.
Ir jeigu tu stabiliai jautiesi darbe, kaip tik tavo darbe galbūt yra taip, kad tu netgi geriau esi, tai tuo patį rezervą gali panaudoti netgi rinkos pakritimu vat, tam protingam paspekuliavimui arba padidinti, sakykim, įmokos dalį, kad vat, pagauti tą apatinę ribą, ne, ta prasme išlygintą, vėlgi nekalbam apie sudėjimą visų kiaušinių vieną akimirką, kada yra juoda, pataikyti neįmanoma, bet taip yra.
Gerai, Laurynai, trečias klausimas. Kiek Laurynas turėtų nekilnojamo turto savo portfelį? Procentaliai.
Jeigu taip darom tą tokį hipotetinį investicinį portfelį.
Nes, sakykime, žmogus, jeigu neturi investicinio portfelio, tai pas jį nekilnojamas turtas sudarys turbūt 90%, nes visą tai, ką jis nusipirko skolon. Taip. Kas nėra investicija iš esmės, nes nėra gražos elemento. Nes nekilnojamas turtas yra tas, kurį nuomoja, mano akimis yra.
Okay.
Nes nenuomotas nekilnojamas turtas apskritai nėra investicija.
Čia turbūt klausimas vėlgi, jeigu vystai, tai jis yra...
Ne jeigu vystai, ta prasme, kalbėkime, Lietuvoje turbūt 97% nevysto nekilnojamo turto, nors tu, galbūt ir norėtų.
Tu gal ir suklysi, nes dabar manau, kad labai daug yra vystančių, arba buvo pastaruoju metu. Gerai, grįžtam prie to. Nekilnojamo turto aš priskiriu alternatyviai investicijai, kurie yra daug platesnė, tai yra ir infrastruktūra, ir visi kiti galimi instrumentai. Ir aš manau, kad tame... alternatyvoms sakyčiau, kad tai turėtų būti apie trečdalis portfelio. Jeigu trečdalis yra obligacijos, akcijos ir alternatyvos trečdalis, tai iš tos alternatyvios dalies realiai galėtų būti 30%. Ne?
Gerai.
Tai...
Atsakymas gautas, klausimai žiavom, turim daryti pertrauką. Ir studijoje esame dviese, aš ekonomistas Marius Dubnikovas ir investuotojas Šaulys Laurynas Byla. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos į ekonominius pietus. Ekonominius pietus šiandien pietauja Marius Dubnikovas, aš ir Laurynas Byla, investuotojas, šaulys, investicijų žinovas ir valdytojas. Pakalbėjom apie akcijas, obligacijas, nekilnojamą turtą ir apie visas, ne visai investicijas, tai yra įvairius koinus arba kaip jos bevadintume. Didžiausia investicija gyvenime. Laisvalaikis. Koks Lauryno Bylos laisvalaikis yra?
Labai įvairus. Ne? Tai be abejo, kadangi darbas yra ganėtinai intensyvus, užima nemažą laiko dalį, tai pradedi vertinti tą patį laisvą laiką. Tai be visų smagių veiklų yra ir tokia, dabar pastaruoju metu atsiradusi pareigos, sakykime, ta veikla, kuri yra, tai nuo 2017 metų aš esu šaulys. Į visą šitą dalyką be abejo pastumėjo, sakykime, mūsų kaimynų iš rytų veiksmai, tai reiškia po Krymo. Be abejo, kad pradėjau mąstyti tuo metu, kai vyko ta okupacija, aš buvau Taline ir kas įdomiausia, Tom Clancy buvo parašęs knygą. Aš ją perskaičiau, kai jinai tik tai buvo publikuota 2013 metais. Ir joje buvo prašytas labai įdomus įvykis. Buvo prašytas būtent tai, kad rusai okupuoja Krymą, bet tame tarpe dar įvažiuoja su tankais prie Estijos sieną. Aš tuo metu gyvenu Taline ir taip pasižiūrėjau, galvoju, įdomus romanas, ten NATO priešprieš ir panašiai. 2014 metais įvyksta tas scenarius ir tiesą sakant, be NATO įsitraukimo Krymas yra okupuojamas ir tada labai daug minčių atsiranda iš principo, tai kaip tie scenarijai yra atgulę, kiek tu esi, sakykime, čia pajėgus kažką padaryti, bet nuo 2016 metų grįžus į Lietuvą, aš jau patruputį savarankiškai galvojau, tada mano bičiulis vienas pasikvietė į Šaulius ir mes pradėjome veiklą tenai. Tai kadangi neteko tarnauti Lietuvos kariuomenėje, nes būdami jauni mes studijavome ir paskui dirbome, tai tiesiog nebuvo to tokio poreikio, mes neatlikome tos tarnybos. Tai tiesiog toks atsirado dabar suaugus, turint vaikų, matomai yra toks, kaip sakyt, nekaltės, galbūt noras atiduoti tą savotišką pareigą savo valstybei arba tai teritorijai ir tu supranti, kiek jinai tau yra svarbi. Ir jinai bus po tavęs turbūt dar N kartų ir norisi šitą dalyką užtikrinti savo vaikams. Tai be abejo,
kad... Kiek laiko toks reikalauja užsiėmimas?
Tai iš tiesų tiek, kiek tu pasiruošęs duoti.
Nu, kiek Laurynas duoda laiko Lietuvai?
Kadangi perėjau, sakykime, taip į naują būrį, tai mes, tiesąkant, daug daugiau treniruojamės, tai iš tiesų yra bent vienas vakaras per savaitę yra tikrai skiriamas, toks, sakykime, privalomas. Vėlgi, mes treniruojamės savo ruoštų, tada yra fiziniai pasiruošimai, yra dar papildomas treniruotės, yra bendradarbiavimas su kitom, sakykime.
Bet klausimas buvo, kiek laiko?
Per savaitę vidutiniškai turbūt, kad vis tiek bus ne mažiau 3 valandų, 4 valandos galbūt. Mhm. Tai jeigu taip imti per savaitę, kiek yra valandų iš principo ir susidėlioti tą laiką, tai yra nedaug. Tiesą sakant, daugiau galbūt užima pasiruošimas.
Kokioje pozicijoje pats dalyvauji šauliuose? Vis tiek yra vaidmenys, kurios užima šauliai?
Yra, tai ta pozicija, sakykime, aš jaučiu, kur tavo klausimas krypsta, ne, šiaip iš principo nėra kažko ypatingos, tai yra pėstininkai ir mes kaip pėstininkai ir treniruojamės, bet tikriausiai čia ta, su mano dar papildoma veikla, tai yra pradėjau aš savo veiklą apie šauliuose medicinos paramos būryje, tai dažnai net būna toks klausimas, tai tu esi medikas ir aš sakau, nu, gerbkime medikus, gerbkime paramedikus, gerbkime tuo labiau karo medikus, aš tikrai nesu medikas. Aš galbūt moku pagal amerikietišką programą atlikti pirmą karo lauko pagalbą suteikti. Tame tarpe esu ir instruktorius, tai yra galiu mokyti kitus ir tas dalykas yra iš dalies ir toks įdomus, dinamiškas.
Nes ką ten, turi daryti?
Ką turi daryti? Vėlgi, tai skiriasi šiek tiek nuo civilinės pagalbos, ne, ir man kartais labai įdomu iš tikrųjų palyginti.
Dirbtinės kvėpavimas ten...
Ne, dirbtinio kvėpavimo nėra.
Laukia nedaroma, ne?
Ne, nedaroma.
Kai šaudo.
Kai šaudo nedaro, nes vėlgi, jeigu tu iš tikrųjų atgaivini, tikimybė statistiškai Amerika, čia vėlgi reikia suprasti, kad amerikiečiai kariauja seniai, ta sistema yra atėjusi iš jų karų ir viskas, kas yra paremta, tai yra paremta žuvusiais ir sužeistųjų statistika, ne, ir jinai nuolat tobulėja tiek įrangą, tiek tai, ką tu ant savęs nešiesi, tai nedaromas dirbtinis kvėpavimas, todėl, kad tokių netgi atgaivinus, nu, tikimybė, kad išgyvens, yra mažesnė negu 1%. Tai yra, na, pagrindinės traumos, kurios yra sprendžiamos, šiaip kategorizuojama.
Tai kokia užduotis, ta prasme?
Kraujavimo stabdymas, tada šiek tiek susijęs su to, kas yra, sakykime, su plaučiais, dėžutės uždarimas, jeigu jinai yra kiaura ir ten švilpia vėjas, tai reikia ją tvarkyti, ne? Tai yra, vat, pagrindiniai dalykai, nu, toliau yra galbūt galvos traumos ir nudegimai, ne? Tai va tai, ką tu gali greit perduoti, paskui perduoti toliau į sekančią rolę, tą vadinamą, kur jau realiai medikas kažkoks gali padaryti. Tai...
Ar šaulys medikas nešasi ginklą?
Be abejo, tai vėlgi reikia suprast, kad tas šaulys, kuris dalyvauja lauke, jis yra karys. Ir toj vietoj, vėlgi, kadangi mes esame diskutavę, yra papuolė su viena kolegė diskutavę, sakė, aš neturėsiu ginklo, nes aš nesiruošiu šaudyti. Na, aš iškart pasakiau, tai prasme, mes negalime tada būti vienas šalia kito, nes iš principo, jeigu įvyktų tokia situacija, kad esi sužeistas ir negali kovot, bet yra priešas šalia, žmogus, kuris nepakels ginklo, jisai greičiausiai kris nuo to paties kovotojo, ta prasme, neimkim, kad mūsų priešai yra labai, na, etiški ir laikysis, jo labiau, kad vėlgi priešo tarp yra netgi tikriausiai premijos už tai, kad tu gali pašauti mediką. Medikas yra labai arba medicina išmanantis arba suteikiantis pirmą pagalbą, nešantis ant savęs va, tą papildomą dalyką, jis yra labai vertingas taikinys. Na, tai jeigu ten yra kulkosvaidininkas, yra taiklusis arba snaiperis, ir medikas yra tie papildoma trauka, dėl to niekas nebesinišniuoja raudonų kryžiukų, nes tai tik papildomas taikinys, lygiai taip pat kaip ir ant transporto priemonių jų geriau neklijuoti, nes tu atitinkamai prišauki papildomą dėmesį į save ir tampi kaip tik tuo taikiniu.
Aha. O medikas, sakykime, gali gelbėti priešą lauke?
Medikas. Na, iš principo, pirmos pagalbos suteikimas be laisvių, jis yra, na, privalomas. Čia vėlgi jungiasi tam tikri karo lauko taisyklės įstatymai, kur tu turi tą dalyką atlikti. Bet vėlgi, žiūrėkime, kas vyksta. Jeigu vyksta mūšis, tai tikriausiai tu to dalyko nedarysi. Netgi su tavo broliu arba kovos draugu, kuris yra papuolęs, tu neskubėsi į atvirą mūšio lauką prie jo prie sužeistojo, nes pats gali tapti dar vienu sužeistoju. Tai būriu netgi dar labiau apsunkina. Tai vienas sužeistasis, galima sakyti, iš karto, na, jeigu būrys vykdo užduotį, ištraukia iš būrio apie 6 žmonės. Tai vienas, kas dirba, greičiausiai jam reikia pagalbos, 4 dar nešt ir visas šitas dalykas. Tai vat, galime suprast, kad kovinė užduotis, jeigu yra rengiama ir jūsų yra, nu, nežinau, 10, vienas sužeistas greičiausiai lems, kad yra užduotis nutraukiama. Nes vadas priims tą sakykim, sprendimą, bet iš principo supratimas, kaip tai turi vykti ir kad tas medicininis planavimas, jisai dar pas mus dar tik po truputį įsigali. Tai mes dar neturim to suvokimo didelio irgi.
Gerai, laida eina į pabaigą, paskutinis klausimas, sakant, neatsakomas. Ar Ukraina laimės?
Be abejo.
Taip. Gerai, sustoja gera nata, baigiame laidą. Šiandien studijoje buvome dviese, tai aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir Laurynas Byla, investuotojas, kovinis šaulys. Ir šiandien turėjome ekonominius pietus, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį. Ačiū Jums išdėmesį, iki.
Sėkmės.